Velkommen til Hvad tror du selv? Og jeg har været væk et stykke tid, men nu har jeg samlet til bunke og har en flok nye mennesker med. Den her gang er min gæst Anja Stensig, som du måske kan huske som journalist og tv-vært. Men siden da har hun valgt at arbejde som forfatter og som en, der gerne vil påminde os om kærlighed. Og det gør hun på en bestemt måde, som jeg selvfølgelig har lidt issues med, fordi hun blander nogle begreber ind i det, Gud og Jesus og den slags, som, ja, det kommer vi ind på i den her samtale. Og jeg vil sige sådan, samtalen den er, som Anja også er, ganske rolig og kærlig og så videre, så hvis du er i en myldretidstrafik eller sådan noget, så kommer den ikke til at have den stemning, du gerne vil have. Det her, den er bedre til en kop te og noget regnvejr udenfor. Sådan tror jeg i hvert fald, du kommer til at nyde den bedst. Så god fornøjelse med Anja Stensig. Anja Stensig, velkommen i Hvad tror du selv?
Tak.
Og tak for, at du vil være med.
Jamen, selv tak.
Det krævede lige lidt mails frem og tilbage.
Ja. Jeg skulle lige overveje.
Ja, hvad var overvejelserne?
Altså, jeg har jo fulgt en lille smule med på, på sidelinjen. Jeg lytter jo gerne til radioprogrammer, hvor der bliver talt om tro, og der er du jo indimellem optrådt.
Mm.
Og jeg har indimellem befundet mig i min bil med bilradioen tændt, sidder og diskuterer med dig inde i mit hoved.
Okay.
Fordi at jeg har oplevet, at du kunne sige tingene på en måde, hvor jeg tænkte, hvor mangler der mange mellemregninger, eller det der har jeg enormt svært ved at forstå derfra, hvor jeg står.
Okay.
Så
er der mulighed for forløsning i dag, jo. Jeg sidder lige her, og jeg svarer på hvad som helst.
Ja.
det er bestemt ikke kun den ene vej, der bliver spurgt. Så du skal være velkommen.
Ja.
Nå, men det glæder mig, at du gerne vil være med. Og at vi kunne få lov til at tale lidt om, hvad jeg tror bliver din tilgang til, nu har jeg ikke lyst til at sige spiritualitet, fordi du lige før sagde, at det ord er du ikke så glad for, men din tilgang til åndsliv.
Åndelighed, åndsliv, tro.
Det skal ikke, fordi åndelighed, det synes jeg er meget værre end spiritualitet.
Er det rigtigt? Det er fordi, du forbinder det med spøgelser og sådan noget, så, ikke? Eller hvad? Hvad er åndelighed for dig?
Nej, det er egentlig blot fordi, at altså, jeg får konstant at vide, at jeg mangler ånd.
Mm.
Som om, at der er sådan en eller anden dimension i livet, som gør en person mere sympatisk eller mere forstående over for alting osv., og den mangler jeg, fordi jeg kalder mig ateist.
Mm.
Og det er der, hvor sådan, så bliver det jo nærmest bare til et sådan småmobbende ord. Og siger, du mangler lige den her del af hele eksistensen.
Ja. Ja, altså det er sjovt.
Du sidder og tænker, jamen det er jo præcis det, Anders.
Nej, fordi jeg synes jo ikke, de to ting nødvendigvis hænger sammen. Altså jeg kan godt have svært ved at se for mig, hvordan mit liv skulle hænge sammen, hvis ikke jeg havde den dimension med, som er ånden.
Mm.
Hvis ikke sjælelivet spillede en kæmpe rolle i mit liv. Men jeg mener på ingen måde, at det er ensbetydende med, at man ikke kan være et kærligt og ordentligt og moralsk menneske. At man ikke har øje for det perspektiv, eller er interesseret i at dykke ned i det perspektiv. Mm. Fordi det er der uanset hvad.
Ja,
nu bliver du stille.
Ja, altså, findes det den dimension? Det er jo der, hvor jeg indrømmer gerne, jeg mener jo, det er et unødvendigt appendix til vores, til vores liv, som forvirrer os.
Men det er jo sjovt, det der med, altså, kan man synes, at noget er unødvendigt for en anden? Kan man synes det? Eller kan man...
Ja, det kan man godt.
Nå, altså, okay.
Ja, det ville vi vel begge to gøre, hvis der sad en tredje person her i studiet og sagde, hvis ikke jeg opfører mig ordentligt, så sparker snøvsen mig i skridtet. Og vi vil begge to tænke, snøvsen findes nok ikke, den sparker dig nok ikke i skridtet, hvis ikke du opfører dig ordentligt. Men for den her person er det jo så en essentiel appendix til verdensforståelsen, at snøvsen findes, og at der falder en straf. Ja. Og der vil jeg synes, det var synd, at vedkommende ikke kunne være godt menneske, uden at have den forestilling.
Ja, men nu bliver der lige blandet nogle ting sammen. Jeg er helt med på, alle kan være gode mennesker, uanset hvad de tror på. Men jeg mener sådan set ikke, at det er min gebet at synes noget om deres... Jo, jeg kan godt synes noget om deres verdensbillede, men jeg kan ikke synes, at de skulle mene noget andet. Forstår du forskellen? Altså, jeg kan godt have en holdning til, eller have et andet perspektiv, og sige, okay, det kan jeg ikke få øje på derfra, hvor jeg står. Sådan ser verden ikke ud med mine øjne. Mm. Men jeg kan jo ikke synes, at de skal mene noget andet, eller opleve noget andet. Jeg kan jo ikke
Hvorfor
synes,
ikke det?
Jamen, fordi det vil jo kræve, at jeg mente, at alle skulle se verden på samme måde, som jeg gør.
Ja, eller at det ville være fedt, hvis folk ikke troede på snøvsen som en straffende lille entitet.
Altså...
Og det var sådan, altså, ja, vi kan da også sige, at snøvsen visker den her person i øret, at vedkommende skal myrde hinduer. Jamen, altså, vi kan jo selv lave scenariet, og så vil jeg tænke, nej, ved du hvad, nu skal vi lige snakke lidt om den snøvs der. Fordi du skal ikke begynde at myrde hinduer.
Jeg
synes, altså, nu, det er, jo, at det er en dårlig idé. Anja blander sig udenom, men jeg synes, at det kunne være rigtig fedt, hvis du ikke myrdede hinduer.
Jeg vil også synes, det ville være fedt, hvis du ville lade være med at myrde hinduer. Men der er også stor forskel på, at gerne vil have en samtale med et andet menneske om, hvordan vi handler, og hvordan, hvad vi udsætter hinanden for, og hvordan vi er mennesker over for hinanden. Og så have en synsning om et andet menneskes indre liv. Det tænker jeg ikke, man kan have en synsning om. Man kan godt tænke sit.
Men der kan man jo snakke... Altså, jeg synes jo, det er jo... At tale religion er lidt som at tale politik. At du har også et indre politisk liv, men ret hurtigt bliver det til et ydre. Ret hurtigt har du en holdning til, hvordan vores fælles eksistens bør organiseres.
Men det er nok der, hvor det hele strander for mig.
Ja.
Fordi tro for mig... jeg starter lige et andet sted.
Ja.
Sådan som jeg ser det, så er der flere forskellige måder at tro på. På engelsk, der har man et lidt rigere sprog, hvor du har belief. Ikke?
Yes.
At der er noget, vi har en overbevisning om. Mm. Og en overbevisning, den er til diskussion. En overbevisning, det er noget, hvor vi kan sige, om det her er det rigtige, eller det her er det rigtige. Det er der, hvor det er politisk. Politisk er en overbevisning. Og i den, altså på det plan, der er religion og politik sådan set det samme.
Yes.
Der er det overbevisning. Så er der faith, som er tilliden, hvor vi er rykket fra hovedet ned i hjertet, og har en sådan en helt grundlæggende tillid til, at tingene forholder sig på en bestemt måde. Og så er der vished. Mm. Og visheden er der, hvor vi har gjort os nogle erfaringer, som er så alt omvæltende, alt omsluttende, dybe i vores system, at der bare ligger en vished. Og den vished har ikke noget at gøre med religioner. Den har ikke noget at gøre med systemer. Den har ikke noget at gøre med regler. Den har ikke noget at gøre med, hvordan troen kommer til udtryk. Det er bare en dyb, indre vished om det helt, helt enkle, at Gud er. Eller for mig, den vished, jeg har, det er, jeg ved kærlighed.
Mm.
Og det er det, der er min tro. Resten, det er overbevisning. Resten er i bevægelse. Resten kan diskuteres. Resten kan vi have en samtale om. Men jeg ved kærligheden. Og for mig er kærligheden Gud. Fordi det er sådan, jeg oplever kærligheden. Gud som alting.
Mm-hmm.
Men der vi, så, nu begynder jeg også at bevæge mig over i overbevisning. Lige snart jeg begynder at tale om, hvad Gud er, så går vi ind i overbevisningsfeltet, fordi det aner jeg jo ikke. Jeg ved da ikke en skid om, hvad Gud er.
Så din Gud, jeg oplever. For at se, om der er andre ord, verdensaltet, er der nogen, der gerne kan lide at sige, eller lige når du siger, at Gud er i alting. Så det er den her oplevelse af ro, har mange, når de ligesom tænker, jamen hey, den er over det hele, den her kraft.
Jamen det er ikke engang sådan, jeg ser det.
Okay, så fortsæt.
Gud er alt. Der er ingenting, der ikke er Gud.
Gud er både... Jeg var insisterende på, Gud at det, jeg sagde, ikke var rigtigt, hva'?
Jamen det er ikke... Jamen, der er stor forskel på, okay. At, om Gud er i alt, eller om Gud er alt. Så for mig er Gud summen af alting. Det er summen af al naturvidenskab. Det er alle naturens love, det er alle universets love, det er...
Kosmos.
Det er alt. Mm. Gud er alt. Men der er en intention.
Der er en intention?
Der er en intention.
Med det her univers?
Ja.
Okay.
I min overbevisning. Ikke i min dybeste tro. Min dybeste tro er kærlighed. Jeg ved kærlighed.
Ja.
Og så har jeg en overbevisning, som er opstået i kølvandet på de erfaringer, jeg har gjort mig. Som er, at Gud er ligesom punktet bag alting. Det er den intention, der ligger om bag alting.
Skal vi lige... Så vi har din vished og din overbevisning. Det er to forskellige ting.
Ja, det er det.
Og din vished er, at du har mærket Gud, og du ser, Gud er kosmos. Det hele. Og din overbevisning...
Nej.
Ja, okay. Ej, så hjælp mig med at dele dem op.
Min vished er, jeg ved kærlighed. Og Gud er kærlighed for mig.
Right, og overbevisning er...
Overbevisning er så lige så snart, vi begynder at tale om, hvad er Gud så?
Ja.
Ikke? Og der, hvor det føles mest sandt for mig, det, der giver mest mening, det er den version af Gud, som hedder, alt er Gud. Gud er skaber og skabelse i et. Gud er intentionen bag alting.
Yes. Og hvad er din fornemmelse af intentionen?
Det aner jeg da ikke.
Okay, fedt. Det kan jeg rigtig godt lide. Aner
altså,
ikke.
Nej. Nå, men,
vi er her, og det er det.
Seriøst, jeg ved ingenting. Det eneste, jeg ved, det er kærlighed. Jeg ved kærlighed. Men hver en celle i min krop ved jeg kærlighed.
Okay. Jamen prøv at høre, det der, det er jo en til en min spiritualitet.
Jamen, der kan du se.
Yes.
Og det er jo, så det bliver jo bare ord.
Ja,
jeg kalder det så. Jeg kalder det så Gud, fordi der sker noget, og det tror jeg er noget menneskeligt, psykologisk sådan set, et behov for at skabe en dualisme, for at kunne række ud, for at kunne læne sig ind, for at kunne have en relation til den kærlighedskraft i der er alt omsluttende, og som er i alt, og som er livet. Men for at kunne have den der relation, så er vi nødt til at have et dualistisk billede. Giver det mening? Fordi når alt er Gud,
ja,
så er alt jo et. Så er der ingen adskillelse overhovedet.
Så hvad er de to dele, når du gør det dualistisk?
Det kommer. Okay. når alt er et, om bag ved alting, så... Men vi lever jo i en dualistisk verden. Vi lever i en dualistisk virkelighed.
Hjælp mig lige med, hvad de to dele er.
Ja, det, jeg kan godt forstå, at det er tricky. Det er ikke dualistiske. Det er...
Nej, det er det dualistiske, jeg er forvirret over.
Jamen, det kommer.
Okay.
Det er ikke dualistiske. Det er virkeligheden bag virkeligheden, på en eller anden måde. Det er sådan alting.
Det er jo den Gud der, der er hele kosmos.
Ja. Det dualistiske, det er, at vi har en oplevelse af, at der er forskel på dig og mig. Vi lever i et dualistisk univers, hvor jeg kan se på dig, eller på mikrofonen, eller på tekoppen, at have en idé om, at det er noget, der er adskilt fra mig. Så vi lever i et dualistisk univers. Det er vores hjerner, der er med til at skabe den adskillelse. Nu taler vi ren fysik, og jeg skal ikke rode mig alt for langt ud i det, fordi jeg er jo ikke videnskabsmand. Nå, altså, så... Men hvis du zoomer langt nok ind, hvis du går helt ind på kvanteniveau, så kan du ikke skelne, hvor min hånd stopper, hvornår kroppen starter.
Så altså, vi er en del af Gud, kosmos, og så er mit stykke bevidsthed manifesteret i de her molekyler, og dit stykke bevidsthed er manifesteret i din. Er det det, der er dualismen? Men i virkeligheden er vi i sidste ende en del af den samme masse?
Nej, det er ikke, det er ikke det, der er dualismen.
Okay.
Men altså, vi er jo en stor kvantesuppe. Og vores hjerner har evnen til at skabe denne her oplevelse af, at vi er adskilte størrelser. Nu taler jeg ikke om bevidsthed. Nu taler jeg bare om, at vi tror, at det her bord er hårdt, men det er det i virkeligheden ikke. Inde i kvantesuppen, så kan du ikke se, hvornår bordet starter, hvornår luften starter, eller slutter. Ikke? Men vores hjerne har evnen til at skabe mening og gøre det her til et sted, hvor vi kan navigere rundt som mennesker. Og det, vi så kom fra, det var det her med at række ud efter Gud i en dualistisk form. Fordi du er Gud, jo.
Så vores hjerner skaber en virkelighed, vi kan forholde os til.
Ja.
Og så række ud efter Gud, det er at komme om bag dualismen til det store hele kosmos.
Nej.
Okay, skidt godt. Velkommen til Anders' mislykkede Stålmand-podcasten.
Nej.
Nu ser jeg, om det lykkes inden for en time.
Der, hvor vi kan have de store, smukke, fantastiske oplevelser af at være et med alting. Der, hvor vi oplever Gud. Det er jo faktisk der, hvor vi træder ind i tilstande af at være uden for det dualistiske. Det er der, hvor det dualistiske opløser sig, så vi har oplevelsen af at være et med det her kæmpestore hav, kosmos, Gud, kærligheden.
Mm.
Men som mennesker, jeg som menneske, kan have et behov for, fordi jeg lever i den her dualistiske verden, jeg kan have et behov for at række ud efter det store, ikke dualistiske. Mm. Men for at kunne række ud efter det, så er jeg jo nødt til at adskille mig fra det. Forstår du det? Altså, så jeg er jo nødt til at
adskille dig fra det
dualistiske. Jeg er nødt til at træde ind i det dualistiske. Jeg er nødt til at fastholde det dualistiske for at kunne række ud. Jeg kan ikke række ud efter noget, hvis alt er et.
Hvorfor ikke?
Fordi så er jeg jo allerede i det, er der jo ingen adskillelse. Men jeg som menneske har brug for at kunne række ud efter påmindelsen om det store, ikke dualistiske. Det store, den store kærlighedssuppe, det vi kommer af, det vi er om bag ved alting. Det har jeg brug for at kunne række ud efter. Jeg har brug for at kunne bede, jeg har brug for at kunne kalde på den del af mig. Ikke? Kalde på det sted i mig.
Så det er ikke, fordi du er bundet af det dualistiske?
Nej. Nej,
du kunne snilt.
Det er kun for at forklare, hvorfor jeg overhovedet bruger ordet Gud. Eller hvorfor jeg overhovedet... hvorfor jeg overhovedet bruger ordet Gud.
Men hvad, så du kunne separere dig selv fra det dualistiske? Du er ikke bundet af det?
Nej.
Og så kunne du være med
altet,
Gud?
Ja. Men det kan vi ikke hele tiden. Det er... Så er vi jo... holder vi op med at være mennesker.
Så får du ikke smurt madpakker og så videre. Præcis. Så er du bare i, hvad i nirvana, hvad en buddhist vil kalde det, eller lignende, så er du simpelthen bare smeltet sammen med det hele.
Ja. Det er sådan nogle højdepunkter, vi kan få lov til at få i løbet af vores liv. Ikke?
Ja.
Det er sådan nogle højdepunkter, men det er jo ikke en konstant. Så når vi bare går rundt i vores almindelige menneskeliv og har brug for at række ud eller være i dialog med... Kærligheden, så er jeg jo nødt til at lade det antage en dualistisk...
Så der rækker du hen over skellet, eller hvad, hvis man kunne sige det sådan. Du er i den dualistiske verden, fordi der skal smøres madpakker, men du vil gerne røre ved den kærlighed der, som ligger i, i den singulære, hvad det modsatte af dualistiske? Det er, vel,
det er non-dualistisk.
Non-dualistiske verden, hvor du mærker den der kærlighed, som er Gud, det hele, kosmos. Ja.
Og som er allestedsende verden, så jeg mærker den sådan set hele tiden også. Jeg mærker den hele tiden her.
Det du beskriver, tror jeg i min verden, at mange vil kalde tænkeren og væren.
Mm.
Og ligesom, vi er i tænkeren, fordi der skal smøres madpakker og så videre.
Mm.
Og så for at ikke fuldstændig forsumpe os i den der konstante overlevelsesdrift og angst, som den medfører, fordi det er sådan, vi overlever, så taber man ind i væren og bare nyder, hvor fantastisk det er at eksistere.
Præcis.
Yes.
Præcis.
Og så kommer vi frem til det her med ord.
Ja.
Fordi hvorfor blande Gud og Kristus ind i det? Når nu der er nogle associationer til de to ting, som medfører så meget andet end blot at tabe ind i væren, kærligheden, kosmos. Mm.
Det er der flere grunde til. Spørger du om Jesus, eller spørger du om Kristus?
Kristus.
Kristus.
Og det for lyttere meget hurtigt. Jesus var et menneske. Kristus var Gud manifesteret i menneske, hvis vi kan sige det sådan. Eller, altså nu kommer Anjas definition på Kristus. Bare lige, hvis man
men der er jo tusinder af definitioner på Kristus. Ligesom der er tusind definitioner og udlægninger af, hvad Jesus var for en størrelse. Det er jo vitterligt ikke noget, der er sat i sten.
Nej, det
heller
er fanfiction på alle måder. Den er open source.
Det er et ord, du kan vælge at bruge. Ja, okay. Det ord vil jeg ikke vælge at bruge.
Nej, så lad mig prøve på en anden måde. Lektor Kasper Dalgaard fra KUA har skrevet flere bøger om den historiske Jesus. Han er teolog. Og har ligesom sagt, jamen hey, det vi ved, hvis han eksisterede, var, at han blev født i år -4. Det var det.
Ja.
Og derfra er det bare open source. Hvad ser I? I er både mennesket Jesus og i skabelsen Kristus, hvad den så end er.
Ja.
Okay, og det er så det. Der er rigtig mange, der ser rigtig meget i det her Kristus og Jesus.
Mm.
Og ja, jeg arbejder jo med skadesvirkningerne af de her forestillinger. Og når jeg så sidder og tænker, jamen, Anja, det lyder som om, du taber bare ind i væren og kærligheden.
Mm.
Hvorfor tager jeg det her med?
Altså, jeg starter lige med Jesus.
Fyr.
Fordi jeg er jo ikke, jeg kalder ikke mig selv kristen.
Mm.
Jeg føler ikke noget slægtskab med kristendommen.
Mm.
Men jeg kan ikke få øje på noget menneske, og nu siger jeg med vilje menneske, og ikke Gud på jorden, fordi det er vi alle sammen.
Mm.
Jeg kan ikke få øje på noget menneske, der har legemliggjort kærligheden, og det kærlighedsbudskab, som resonerer i mig, stærkere end den mand, som er beskrevet i Bibelen som Jesus. Han har fulgt mig hele mit liv. Han har vist sig for mig af mange, mange omgange. Og han er uomgængelig for mig. Ikke som nødvendigvis den Jesus, jeg møder i Bibelen. Det er i hvert fald fuldstændig, som du siger. Jeg finder de, når jeg læser Bibelen, så er der sætninger, der lyser op, som resonerer med mig, og de skaber mit billede af, hvad Jesus var for en størrelse. Men hans navn bærer for mig en helt utrolig påmindelse om, hvad kærligheden er i stand til. Så han er min mesterlærer. Det er ham, jeg rækker ud efter i min indre dialog, og det er ham, der står ved siden af mig. Og det ved jeg godt, det vil mange mennesker synes lyder fuldstændig pip-gagag. men han er hos mig.
Altså, du kan se ham?
Ja.
Okay.
Med mit indre øjeblik. Det er en meget stærk fornemmelse af oplevelse af nærvær.
Alright.
Hvor jeg ikke er i tvivl om, hvem det er, der er hos mig.
Mm.
Ja. Så for mig er han uomgængelig. Men jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at proppe ham ned i halsen på nogen andre. Når jeg deler mine erfaringer, når jeg underviser, når jeg afholder workshops og retræter, kan han sagtens være med som inspiration eller som eksempel. Men bundlinjen for mig er kærlighed. Og han var den, der fangede den. Sådan som jeg oplever det. Kristus for mig er bevidstheden om Guds kærlighed. Så Kristus er sådan set bare det, at jeg vil ikke engang sige forstå, fordi det er ikke engang nødvendigvis med hovedet, men det er det er bare visheden om, at kærligheden er allesteds nærværende. Det er visheden om, hvad kærligheden er i stand til. Hvor sindssygt og vild og alt omsluttende og kraftfuld den er. Det er det, der er Kristus for mig. Og det læmeliggjorde Jesus i større stil, end det nogensinde er set hverken før eller siden. Og det er faktisk ikke så vigtigt for
altså
mig.
Altså mere end Buddha og Vasylaridén og
ja,
alle
for
de har
haft nogle andre, der har fokus været lidt anderledes. Jeg er ikke super godt inde i buddhismen, men sådan som jeg, den oplevelse, jeg har fået, den opfattelse, jeg har fået, er, at der er fokus mere på det mentale rum. Der er også selvfølgelig inden for nogle dele af buddhismen et stort fokus på compassion og på medfølelse. Men der er mere fokus på individets opstigning ind i oplysning. Og det interesserer faktisk ikke mig så sindssygt meget, det der med oplysning og opstigning og sådan noget. Jeg er sådan set kun interesseret i kærligheden. Og da er Jesus særskilt unik, sådan som jeg oplever det.
Ja, altså, fordi jeg skulle til at sige, det er en meget personificeret fortælling.
Fuldstændig.
Som du siger, du har cherrypicket. Du har cherrypicket Jesus, yes. Og også lidt, hvordan Buddha skal opfattes.
Nej, jeg ved ikke særlig meget om
Buddha. Jeg har aldrig arbejdet med opstigning i den, men jeg kan da høre, altså, du praktiserer metta, vil man kalde det, i vipassana,
yes.
Til buddhisme. Så okay, nu forstår jeg Jesus og Kristus i dine øjne.
Og så var det vi kom fra? Der var et andet spørgsmål. Der var et andet spørgsmål, du stillede, lige inden vi gik ind i definitionen.
Ja, og det er det, jeg tror, jeg kommer hen til nu. Fordi det her, hvor det indre liv kan blive til det ydre liv, som kan blive til en kulturel og politisk påvirkning. At andre har jo en anden idé om, hvad Jesus og Kristus gik ud på.
Mm.
Til de ser nogle andre linjer i Bibelen, og tillægger det jo en trosbekendelse, som oftest omkring, der er et evigt liv, vi skal fortjene, og der er måske ligefrem en dømmende Gud, og der er en helligånd, vi skal kunne mærke, osv. Og nogle af dem, de diskriminerer kvinder og homoseksuelle, blandt andet på grund af den her fortælling, hvor det er sådan. Når jeg hører om din spiritualitet her, eller det bror, kan du ikke lide, men din idé om kærligheden, den er jo smadret og smuk. Og så synes jeg nærmest, det bliver lidt synd, det skal associeres med det der, som jo i sig har nogle moralske absolutter og noget undskyld, men ondskab er et mærkeligt udtryk, men nogle uheldige bivirkninger.
Ja. Jeg er fuldstændig enig i, at der er virkelig, virkelig, virkelig mange problematiske måder, den bog og den mand er blevet tolket på, og måder, det bliver brugt på. Og der, jeg har kæmpet rigtig, rigtig meget med hvordan jeg skulle stille mig med ord. Fordi jeg ikke lyst til at blive kastet ned i den kasse. Jeg hører slet ikke til i den kasse. Og så havde jeg en oplevelse, hvor nu får du lige en meget personlig beretning.
Personlig subjektiv oplevelse. Bare roligt. Jeg skal nok løbe med at hakke løs eller lignende, hvis det er det, du tænker.
Hvor jeg sidder og skal til at meditere, og jeg når kun lige at lukke mine øjne, så står Jesus foran mig med et meget, meget stærkt nærvær. Sådan at hele verden bliver stille omkring mig. Og så rækker han sin hånd ud og siger, at det er tid. Og jeg ved godt, at det er tid. Jeg ved godt, at...
Tror du, du skulle dø?
Nej. Nej, nej. Jeg vidste, at det var tid til, at jeg begyndte at dele mine erfaringer og mine oplevelser. Og så kigger jeg på ham og siger, at det ved jeg godt. Men kan jeg ikke godt slippe for at snakke om dig? Og så grinede han bare og rystede på det og sagde, nej.
Det var noget af et ego, han har.
Men det, jeg oplever, Anders, det er, at fordi det blev ligesom, jeg kunne ikke, efter det, var jeg ligesom nødt til bare at tage den på mig og sige, fint. Så lader jeg det være en del af fortællingen, for det er en del af mig. Det er så integreret en del af mig og min tro.
Det er sjovt, du har jo lige svaret på mit spørgsmål helt perfekt. Fordi jeg siger, hvorfor skal Jesus have en del af æren? Jamen, det insisterer han på. Simpelthen.
Åbenbart. Men det, jeg oplever, det er, at når jeg kommer ud og møder mennesker, og når jeg holder workshops og holder foredrag, så møder jeg simpelthen så mange mennesker, der har kæmpet med lige netop den der splittelse, fordi de måske er opvokset i kirken, var opvokset i kristendommen, og på et eller andet tidspunkt har været nødt til at forlade hele den der form for dogmatiske tænkning, fordi at det bare ikke har føltes sandt og rigtigt. Men der har været en del af dem, som stadigvæk har mærket troen, og som stadigvæk har haft en længsel efter det, jeg kalder Gud. Som bliver så glade for, at der er et menneske, der tør at bruge ordet Gud og bruge ordet Jesus, men ude af den der kontekst, som de ikke kan være i. Mm. Altså det er oplevelsen af, at der er nogle ting, der trænger til at blive husket. Nogle ting, der trænger til at blive redefineret. Og af en eller anden grund, så er det noget af det, som jeg åbenbart er nødt til at tage på mig. Og det har været svært. Mm. Det har været svært, fordi jeg ved, hvor mange... Jeg kender alle fordommene. Ikke? Jeg har brugt alle mine teenageår på at harcelere over religion, og hvor latterligt det var at tro på noget, der var større end os. Ikke?
Noget alle teenager bør gøre.
Ja. Det er jo en del af at være teenager, ikke? Jeg gjorde det i meget stor stil. Så jeg kender jo alt modstanden, men jeg har også bare oplevelsen af, at vi er nødt til, eller vi er ikke, men jeg er i hvert fald nødt til, at prøve at redefinere det. Sådan at der kan opstå en ny fortælling, hvor der er plads, hvor der er rum, og hvor der ikke er noget, der er sat i sten.
Ja, jeg kan mærke det der, og tak for at dele den der. Mm. Tusind tak. Ja, fordi det, så giver det jo også god mening, at det her ord er med. Eller de her ord, både Jesus og Kristus og sådan noget der. Og den her nye fortælling, det er, jamen igen, homie. Altså, Jeg gør, hvad jeg gør, fordi jeg synes også, vi trænger til en ny fortælling, hvor at 8 milliarder, snart 10, kan indse, at de er den samme stamme, og en del af det samme kosmos, og at der, altså jeg mener så, at der er kun os til at fikse det.
Mm.
Og her tager du så en fortælling, som er stor her omkring, hvor vi er vokset op, og siger, nej, man kan sagtens bare tage de gode dele.
Mm-hmm.
Og du snakker om, at folk har en længsel, især de, der måske er vokset op i noget dogmatisk, de har en længsel efter at finde ind til det der gode.
Mm-hmm.
Og så er det, jeg bliver lidt ked af, at vi har brug for en personificering eller et billede på det.
Men hvorfor egentlig?
Fordi igen, det billede er associeret med nogle andre ting også. Og men, jeg ved godt, det er teknisk set en associationsfejlslutning. Det er ligesom præcis. At sige, nå jamen, altså Syrine, hun mener det samme som dig, og så står hun i debatten og siger, åh, vi skal ikke tage dem ind, de flygtninge, der ikke er kristne. Mm. Og man tænker, er det den samme kærlighedsdude, I sværger til her, ikke? Mm-hmm. Altså, jeg kender også en fyr, der han kæmper hårdt for, at vi skal respektere swastikaet, fordi det også er blevet brugt på mange gode måder. Jeg har sådan lidt, nej, ved du hvad, den historie, den kan vi simpelthen ikke redefinere. Den kan vi ikke bare lukke den, og så må du tage et Malteserkors eller et eller andet, buddy, fordi den er død, den der, ikke? Men så derfor sådan, den der, det gode, altså den længsel og den kærlighed, som længslen efter den, altså det kunne jo lige så godt være Buddha.
Mm-hmm.
Eller en eller anden Soggy Pili i Aztekernes. Nej, ikke ham. Han er lidt for bestemt. Det er bare en af mine favoritter. Altså, folk kunne have alle mulige visualiseringer, alle mulige manifesteringer af det gode.
Ja.
Og hvis vi skulle få 8 milliarder til at hurtigst muligt, hvis man sådan har lidt travlt med at finde den samme visualisering, så er Kristus nok ikke den rette vej at gå. Så har vi brug for noget mere neutralt.
Den kæmper jeg sådan
set
også med.
Der har snøvsen en bedre chance.
Ej, det vil jeg så ikke sige. Men jeg forstår udmærket, hvad du mener. Og jeg kæmper sådan set med det hver dag. Fordi jeg ved godt, at jeg ville kunne tale til flere, hvis jeg kun brugte ordet kærlighed. Og jeg kan ikke fortælle dig, hvorfor det skal være anderledes. Men det er en oplevelse af, at jeg ikke har noget valg. Det er en oplevelse af, at jeg ikke har noget valg. Fordi at jeg ved godt, at jeg sorterer folk fra. Og dybest set, så kunne det være det samme. Men det, der er med ordet kærlighed, det er, at det jo også er ekstremt bredt. Og også defineret af, hvad en association og det enkelte menneske sidder med.
Mm.
Når jeg siger ordet kærlighed, så vil der være rigtig, rigtig mange, der hører noget helt andet, end det, jeg mener. Ikke? Så kærlighed kan jo være lige så svær en størrelse at have med at gøre. Ikke helt lige så svær, for de fleste er enige om, at det er noget godt, trods alt.
Yes. Og måske er det her, hvis jeg så skal bryde ind, altså, jeg bryder mig meget lidt om begrænset kærlighed. Og når vi har en kirke i Danmark, som begrænser kærligheden, hvis du er LGBT-person, så er sådan helt, det skal vi da ophøre med så hurtigt som muligt, den der begrænsede kærlighed. Og så er det jo, jeg bliver frustreret, når nogen så er sådan, nå, det her, det er Kristus, og man står og tænker, nej, det er også det, dem hen i den der begrænsede kærlighedskirke siger.
Ja. Men vi må, altså, jeg må jo bare være så tydelig, som jeg overhovedet kan.
Okay.
I forhold til, at det er ikke den kærlighed, jeg taler om, er absolut ubegrænset. Og Jesus for mig, når jeg tager mine små lyspunkter og bider i Bibelen, ikke, så repræsenterer han for mig en alt omfavnelse, som jeg ikke ser nogen andre steder. Jeg er helt med på, at der er rigtig, rigtig mange, der ikke læser det på samme måde. Men det, han inspirerer mig til, det er at omfavne alt lige. At omfavne det, der er mørkt, og det, der er lyst. For, for når Gud er alt, så er mørket lyset jo. Begge dele Gud.
Ja, ikke? Bestemt. Jeg kan rigtig godt lide den her samtale, skal du vide.
Ja.
Jeg synes, det er mægtigt spændende, og jeg tror, du er repræsentant for en tankegang, som vinder mere og mere udbredelse. Og som, det er jo nærmest en semantisk, retorisk diskussion, vi har om, hvorvidt skal de her ord stadig være tilknyttet.
Præcis.
Behøver man at svinge med svastikaen, hvis kærlighed er budskabet, ikke?
Jo. Og jeg vil sige, altså, der er noget med ordenes præcision, for mig i hvert fald. Fordi jeg har også været ude i, skal man bare kalde det kærlighed, eller jeg kunne også bare kalde det livet. Mm. Eller kosmos, eller kilden, eller altet, eller... Men problemet med alle de andre ord for mig end Gud, det er, at de også betyder alt muligt andet. Så de er mere...
Men det er jo netop det, vi lige er kommet fra, at Gud betyder, og især Kristus betyder alt muligt andet jo.
At Kristus betyder alt muligt andet.
For rigtig mange mennesker i den her verden betyder Kristus moralske absolutter, skyld og skam.
Yes. Men i modsætning til ordet, eller universet, så ved vi, at ordet Gud, det er en retning, vi kan henvende os til. Altså det er, jeg ved præcis, at det er mit ophav, jeg taler til. At det er moren, at det er faren, jeg taler til. At det er skaberen, jeg taler til, når jeg bruger ordet Gud. At det er intentionen bag det hele.
Mm.
At det er den, jeg henvender mig til, når jeg bruger ordet Gud. Og den har jeg ikke, når jeg bruger ordet universet eller...
Mm. Jeg vil også sige, at Gud er noget mindre problematisk end Kristus.
Ja. Interessant. Ja.
Altså Kristus, altså Gud er jo et kæmpe billede, som rigtig mange mennesker bruger på alt muligt. Ja. Kristus er noget mere indsnævret.
Ja, altså for mig er Kristus jo på ingen måde begrænset til kristendom.
Nej, men det
Og det er ikke den eneste, det er jeg ikke helt alene om.
Nej, men altså, der er 1,7 milliarder, der
ja,
har det.
Ja, men det er jo de kristne.
ja.
Fordi du finder også Kristus i hinduismen, og du finder Kristus
i islam.
Fuldstændig. Ikke? Og i den spiritualitet, hvor man bare taler om Kristus bevidsthed. Ikke? Så Kristus er noget bredere end Jesus i hvert fald. Ikke? Med Jesus, at jeg godt kan forstå, at det begynder at stramme til med, at vi er inden for den
kristne. Jeg har virkelig svært ved at se værdien af begrebet, når det er så mudret, hvad det egentlig betyder. Jo, jeg kan se den kapitalistiske værdi af begrebet.
Mm.
Fordi det har klang. Det sælger.
Mm.
Altså, der er noget i det, der får mig til at tænke på, hvordan politik har udviklet sig de sidste 10 år.
Mm.
At folk i højere og højere grad skal stemme på et menneske. Når vi ser grafikkerne på valgdagen, så er der sådan en lille ansigt på toppen af hvert parti, som lige er partilederen, ikke?
Ja.
Synes, det er forfærdeligt.
Ja.
Så folk stemmer ikke længere på en ideologi eller en samling idéer eller lignende. Mm. Vi er helt nede på, at de stemmer på et fornavn.
Ja.
Altså, jeg talte brevstemmer sidste gang, ikke? Og det antal af stemmer, hvor der bare stod Inger på et kryds hen over tre forskellige felter, eller Mette eller lignende, hvor jeg sådan... Jeg vil hellere have folk tænke lidt dybere omkring, hvad er det, du sætter kryds ved? Hvad er det, du vælger, der skal ske? Og jeg ser måske lidt det samme i det, når vi så ligesom skal sige Jesus eller Kristus, at så er det fordi, det er nemmere at sælge til folk, fordi... det er lidt det.
Altså, jeg synes, det er sværere at sælge til folk. Det er jeg nødt til at sige. Jeg synes, det er sværere netop på grund af alle de der associationer.
Så skal du prøve at sælge det modsatte.
Ja, det kommer jeg nok ikke til. Men Kristus er jo på ingen måde en personificering for mig, ud over at det, Kristus repræsenterer, er Guds tilstedevær i den enkelte. Kristus er det sted, altså i min definition, og ikke min personlige definition, der er mange andre, der har den samme definition også, at Kristus er ordet for den del af os, hvor kærligheden er fuldt til stede.
Men og det er så din definition.
Ja. Men Kristus og det er jo min definition. Det er, og det er og jo den, jeg er nødt til at tage udgangspunkt i, fordi jeg kan jo ikke stå på mål for alle de andre. Men det er mere bare, jeg oplever det jo ikke som en personificering, fordi Kristus er ikke Jesus. Kristus er allesteds nærværende. Det er kærligheden i os.
Okay, så det, nu siger du Kristus, du siger, og det er ikke ham, der kiggede på dig og sagde, jo, du skal nævne mig.
Nej,
det er Jesus.
Det er Jesus.
Okay, nu lader vi lige tage den skælden med. Ja. Ej, altså, jeg synes jo, det vigtige... Så kan vi prøve lige at tage hurtigt sådan, hvor jeg kommer fra, for jeg skal nok prøve at huske på forskellen for Jesus og Kristus for dig. Men for mig, der har vi jo Jesus af Nazaret, et menneske, som angiveligt har levet og rendt rundt og sagt nogle ting osv. Og så har vi Kristus, ideen om, at han var Gud manifesteret i menneskeform. Altså for eksempel, nu snakker vi om, at der også er Jesus i islam, der er han jo blot Jesus af Nazaret, der er han ikke Kristus.
En profet.
Yes. Så det er derfor, at Jesus-fortællingen, jamen det er fint nok, det var et menneske, og så kan vi diskutere, om han var fornuftig eller ej. Og Kristus, det er sådan set Gud på en bestemt måde. Og så har du så dine nye definitioner af de her to ting.
Mine nye. Altså, det er altså ikke noget, jeg har fundet på, vil jeg lige sige. Men den er ikke udbredt, den er ikke så udbredt i kristendommen. Nu skal jeg passe på, hvor jeg råder mig hen, fordi jeg står ikke på så sikker grund i Bibelen, men i Johannes evangeliet, der er Kristus jo netop det evige. Det kan godt være, han ikke taler så meget om, at det er det evige i os alle sammen.
Er det der, han bliver sådan rigtig superheldagtig, ikke? I Johannes? Jeg tror, han kan...
Jo, det kan du... Ja, det kommer an på, hvad du mener med mest, fordi... Ja, nå, pyt med det.
Hvis det var et computerspil, så er det Johannes evangeliet, han virkelig giver op og kan lave nogle mirakler. Sorry.
Til gengæld snakker han ikke så meget. Der er ikke nogen lignelser.
Nej, det er mere action. Der går John Wick ind.
Ja, hvad var det, jeg ville sige? Nej, men hvis jeg bare lige skal summe det helt ned, så er det dels ikke min idé, som jeg står med alene, men det er netop, som du siger, Gud i mennesket, der hvor vi oplever Gud i os. Det er det, jeg mener med Kristus. Og det er ikke noget, der var særskilt for Jesus. Han læmeliggjorde det bare meget større og vildere, end nogen af os andre gør. Men i min oplevelse, så er Kristus lige præcis det Guds nærvær, vi kan få lov til at erfare og opleve som mennesker. Alle sammen.
Der var noget, du sagde med, at det er ikke noget, jeg finder på. Den dejlige sætning.
Det er også noget, jeg finder på. Altså, det er jo min... Jeg morfer det jo ind i den form, som føles sand og rigtig for mig. Ikke?
Og her kommer balladen jo. Fordi når jeg så står og kigger udefra, så har vi for eksempel fået Christian Hedegaard tilbage i Danmark. Det var ham, der startede kirken evangelist.
Yes. Nå, jeg troede, det var ham, den radikale politiker.
Nej. Gud jo. Hedegaard. Nå, men nej, Christian Hedegaard er en anden end ham fra de radikale. Christian Hedegaard startede kirken evangelist for en 25 år siden, eller sådan noget, sammen med sin kone. Og han har enten fundet på, eller også så har han vitterligt oplevet og talt med Jesus, og har helbredt mennesker
med Jesus. Godt,
Christian blev siden dømt for at have taget medicinen fra psykiatriske patienter. Og det er afstedkom nogle ulykker, og han blev dømt for kvaksalveri. Nu er han tilbage, har fået kirkeministeriets anerkendelse og skattefordele igen, fordi hvorfor skulle han ikke? Nå, det er en anden ting. Er det noget, han har fundet på? Eller har han oplevet
Det Christus? Ved jeg da ingenting om.
Nej.
Det ved jeg jo ingenting om. Og når vi taler ind i det der felt, så er... noget af det, der bekymrer mig aller mest, det er menneskets villighed til at lade sig forføre og manipulere. Og er der noget, jeg har det stramt med, så er det goofiseringen af andre mennesker. Mm. Jeg kan ikke holde ud, når mennesker enten af egen kraft eller af andres bliver løftet op på et piedestal og gjort til noget særligt. Men det, der skal følges.
Yes. Og men, det, så lad mig komme hen til det så.
Ja.
Fordi du talte i starten om visheden.
Ja.
Og om, hvordan skal vi skelne? Hvornår er det ægte vished, og hvornår har vi ladet os forføre vores egen evne til at drømme og fantasere? Fordi jeg har oplevet at gudificere et menneske i 50 minutter nu.
Ja, Jesus.
Aha.
Ja. Det er rigtigt.
Og det kan være en illusion.
Ja da.
Ja.
Ja.
Så
men det er rigtigt.
Du sidder og siger, jeg hader gudificering. Ja. Men du har den her vished, det er ikke en illusion.
Men jeg synes...
Eller hvordan?
Det er jo et godt spørgsmål. Godt spørgsmål. Min vej er mystikernes vej. Det vil sige, at for mig handler det om erfaringen. Min tro er baseret på min egen erfaring, min oplevelse af Guds nærvær.
Den der vished.
Ja, det er fundamentet for min tro, er den vished. Og visheden er jo kun, jeg ved, kærlighed. Det er det eneste, der er vished. Alt andet er overbevisning. Så det vil jo sige, alt hvad jeg læser i bøger, alt hvad jeg kan tænke mig frem til om Jesus eller om Kristus, det er overbevisning.
Mm.
Visheden er kun, jeg ved, kærlighed. Der hvor jeg synes, det bliver problematisk, det er, når vi begynder at koble os på hinandens overbevisning og hinandens sandhed. Ikke?
Mm.
Og det er det, jeg mener med den der gurufisering og guru-status. At når vi begynder at lytte til et andet menneske og gøre deres erfaringer til vores sandhed, så er det, at problemerne de kan opstå. Når vi ikke har kontakt til det sted i os, hvor vi selv kan mærke, hvad der føles sandt, og hvad der føles godt, og hvad der føles rigtigt. Og mennesket er jo en sær størrelse. Ikke? Altså, det er jo tilsyneladende de færreste, der kan tåle at have den form for magt, at andre lytter til en. Det er jo helt sindssygt. Så mange eksempler, der er på mennesker, det er gået galt for.
Ja, den kompærer. Ja, det er gamle visdomsord. Men vi kommer vel ikke udenom, at vi er nødt til at tabe lidt ind i hinandens overbevisninger for at finde dem, som vi deler.
Mhm.
Hvad man også kalder intersubjektive historier, penge for eksempel, eller yes. andet. Ligesom sige, hey, demokrati, menneskerettigheder, yes. nu er vi enige.
Ja, absolut.
Og det er i den, det er hele den proces, der jo driver mig.
Mm.
Det er at sige, hey, vores idéer, dem vi har til fælles, de bliver bedst, hvis arenaen er fri og lige, så kan vi please få en fri og lige arena, i stedet for en skævvredet, diskriminerende en, som præcis. Vi har i dag. Ikke?
Men fri og lige er faktisk lige præcis kodeordet, fordi jeg har også oplevelsen af, at tiden er ved at vokse fra de der klassiske hierarkier. At det er mit dybe ønske og håb, at vi er ved at bevæge os ind i en tid, hvor det ikke er så meget oppe og nede, men meget mere i øjenhøjde. Det vil sige ind i en erkendelse, en dyb, dyb erkendelse af, at jeg har lige så meget at lære af dig, som du har at lære af mig. Og der findes ikke et menneske på den her klode, som jeg ikke kan lære noget af. Altså, vi har så travlt med at sætte hinanden op på piedestaler, eller vurdere folk som bedre, eller mindre gode, eller lavere stående end os. Altså, hele den der sådan hierarkiske, også inden for spiritualitet, med at så er der nogen, der er højere vibrerende end andre, og nogen, der er vigtigere end andre, og nogen, der er mere oplyste end andre, og det vil klæde os alle sammen virkelig meget at kravle ned fra de der træer, og åbne for det rum, hvor vi forstår, at vi har, der er visdom at hente i alle.
Jamen, er du så ikke også selv lidt frustreret over, at Jesus skal være en del af det? Af dit budskab?
Jamen, jeg tænker jo ikke så meget over det. Altså, fordi, altså han er der bare.
Fordi i mange størrelser er det jo en hierarkisk størrelse. Virkelig. Altså, han er jo den... der er jo rigtig mange kristne, der lærer, at det er den, vi skal stræbe efter at være, præcis, men vi kan ikke.
Præcis.
Altså, det, præcis, som er det perfekte magtredskab.
Ja. Og, og det, i min opfattelse, så er det jo også en dyb misforståelse. Altså... Mm. Jeg oplever det sådan, at det, han pegede på, det, han viste os, det er, hvad vi rent faktisk bærer med os og i os, at vi alle sammen har den kapacitet for kærlighed. Og når han taler om Guds rige, og Guds rige, som er noget, der er i os, så vender det hele billedet på hovedet, altså for mig, hele den der idé om, at hvis vi opfører os på en bestemt måde, så kommer vi i himmerige. Så kommer vi ind i Guds rige. Hvis bare vi er søde og artige og ordentlige, og ikke slår hinanden ihjel, så kommer vi ind i Guds rige. For mig er det fuldstændig omvendt. Det jeg oplever, at han viser vej til, det er, at når vi får adgang til, når vi forbinder os til det sted i os, hvor kærligheden allerede er, så er vi i Guds rige. Og når vi er i Guds rige, så farver det hele vores perspektiv. Så kan vi ikke behandle hinanden dårligt. Så kan vi ikke slå ihjel.
Nej.
Så kan vi ikke lyve.
Det er en meget buddhistisk Jesus.
Ja, men jeg er ligeglad.
Hvis du cherrypickede Buddha, du ville behøve at skrave meget mindre fra.
Men sagen er, at det, jeg er optaget af, det er, hvad der ligger om bag ved det hele. Og det er lige meget for mig, om det er kristent eller buddhistisk, eller om det er islam, eller om det er hindu, eller hvad det er. Jeg vil bare ind til kærligheden.
Mm.
Og tilfældigvis så er jeg blevet udstyret med, at jeg skal bære Jesus rundt med mig på og jeg finder enormt stor inspiration i det jeg ser ham vise, ikke? Men det gør mig ikke til kristen nødvendigvis.
Eller nej, du lyder faktisk meget artistisk.
Men det er jo altså bare ord, Anders.
Men du har siddet her og defineret dine egne ord i en time, så ja.
Men jeg synes jo sådan set først, det bliver rigtig interessant, når vi slipper alle de der titler. Ikke? Skal man være buddhist, eller ateist, eller kristen, eller...
Men det er jo netop det der, hvis vi skal finde de fælles overbevisninger, som kan nå at få den her menneskehed til at arbejde sammen, før det er for sent, så kan vi ikke slippe ordene. Så er retorik essentielt. Altså, det er sådan, vi startede med at finde hinanden. Det var sprog. Så ja, hvis vi er helt nede i, at de her forskellige religiøse glorificeringer og betegnelser osv., de splitter.
Jamen, det gør
mere
det jo.
End de samler, synes jeg.
Det gør det jo. Ja. Og det gør det jo, når vi kalder os ateist, eller når vi kalder os kristen.
Nej, bemærk.
Det synes jeg, det splitter.
Jamen, ateist er jo bare en slukknap.
Nej.
Altså, det er meget ved. Lad os lige tage den, ikke? Altså,
ja.
Teistiske guder, det er sådan nogen, der har en bestemt idé om, hvordan vi skal leve.
Mm-hmm.
Og hvis man ikke tror på nogen teistiske guder, altså hvis man regner med, de findes nok ikke. Hvis man hælder mere til nej, end til ja, så er man ateist. Så simpelt er det jo. Hvis du hælder mere til ja, der findes nok en eller flere guder, der har en bestemt idé om, hvordan vi skal leve, så hælder du til at være teist, og så er du det. Hvis du ikke gør, så er du ateist.
Men det er jo ikke en slukknap.
Det er
du er jo passioneret og, opfyldt af et ønske om, at...
Men jeg er jo
at andre må forstå.
Men det er jo
det
mig.
Budskab, du bærer
det er jo mig. Jeg er jo ikke klassisk ateist.
Nej.
De fleste ateister er hammeren ligeglad.
Ja.
De fleste ateister har jo bare slukket.
Ja.
Og sagt, nej, det arbejder jeg ikke i, for jeg tror ikke på dem. Og så er jeg så en ateistisk missionær, der gerne vil have lighed i stedet for forskelsbehandling osv. osv.
Men det er det bare, jeg mener, at tænker du ikke, at det ville kunne tjene os alle sammen, hvis vi ikke var så optaget af, hvad vi skulle... Altså at sætte os selv og hinanden i kasser. Har vi virkelig brug for...
Ja, hvis vi opgav kasserne, så ville vi jo have det helt mudret. Så ville alle rende rundt og sige, jamen, jeg tror, Jesus er sådan her, jeg tror, Buddha er sådan her, og jeg tror, Rasmus Paludan er sådan her, og så vil kasserne forsvinde, og så vil vi ikke... Altså, så er det sproget mister værdi, jo. Så er det et ord som bjørnetjeneste og genvej lige pludselig ikke kan bruges længere, fordi alle de forstår dem vidt forskelligt.
Ja, gør det noget?
Altså, hvis er vi det, to... Ja, det gør
nå,
det.
Nå, men fordi... det, jeg mener, det er, hvis vi to, vi kan sidde her og blive enige om, at fundamentet for alting er kærlighed.
Ja,
men... Er det så ikke lige meget, om du er ateist, og om jeg er, hvad end jeg er?
Vi to er blevet enige om, at fundamentet af alting er kærlighed undervejs i en samtale, hvor at ord som vished, overbevisning, Jesus, Kristus, Gud, er blevet defineret på din måde.
Ja.
Så vi har været nødt til at bruge en time på at definere alle de her begreber på den måde, du ser dem, for at finde frem til enigheden. Og hvis vi havde den samme definition af de fem ord fra starten af, så var vi kommet hurtigere derhen.
Mm.
Så ja... Begreber betyder i den grad noget, og enighed om, hvad de indeholder, betyder en hel del.
Absolut. Men det, og det er jeg fuldstændig enig i. Altså, vi er jo nødt til at kunne tale sammen.
Mm.
Der er bare noget med de der kasser. Og det er et spørgsmål. Det er ikke noget, jeg ved, eller nødvendigvis har en klar defineret holdning til. Det er bare ud af den her samtale, får jeg lyst til og stille spørgsmålet. Nå, men bare det spørgsmål, der er, om vi ikke ville kunne komme hinanden nærmere, hvis ikke vi havde så travlt med at sætte os selv i kasser. Vi kan jo godt have en samtale uden kasserne.
Men det er jo, hvad kan man sige? Mennesket kommer først, så kommer kassen bagefter. Altså ligesom, du har fundet den her vej til at formulere kærligheden, og så kom Jesus bagefter. Jeg finder ud af som teenager, jeg tror især under konfirmationsforberedelsen, at jeg kan ikke se, at der skulle finde teistiske guder, at de skulle eksistere i mit univers. Og senere finder jeg ud af, hvad det begreb så hedder. Men det startede bare med, at jeg fandt ud af, hvordan jeg tænkte. Og det tænker jeg er det samme for rigtig mange, hvad skulle vi sige, politiske udviklinger, at man er sådan, nå, jeg tænker da egentlig, at mennesker har bedst af at være organiseret sådan her, og så stille og roligt sådan, åh gud, så er jeg socialist, eller så er jeg liberalist. Begreberne er en hjælper, vil jeg bestemt sige, men de skal ikke komme først.
Det kan godt være, du har ret.
Balladen er, hvis man er meget ung eller lille, når man får at vide, her i huset, der er vi socialister, eller vi er kristne, eller vi er hinduer, eller lignende, så lige pludselig har man hold, man slås for, snarere end nogle tanker, der passer ind på et hold.
Det er helt enig i.
Ja. Nå, men ja, derfor så er jeg stadig meget ked af,
ja, det er du.
Når bestemte begreber bliver sat på noget, som kunne gøres mere fællesskabende.
Ja. Og jeg forstår det godt.
Ja.
Jeg forstår det godt. Men af en eller anden grund, så kan jeg... Jeg kan ikke undvære.
Nej, han insisterer.
Ja, eller jeg insisterer, eller...
Det er jo, hvad jeg i sidste ende tror. Det er ikke ham, der insisterer. Det er dig, der af en eller anden grund vil have ham. Er du vokset op med nogen form for religion? Eller hvordan var jeres hjem?
Min farmor og farfar var meget troende mennesker. Min far var ateist, og ville ikke have os døbt.
Ja.
i mange år, og så genfandt han sin tro, da han var i starten af 30'erne. Så det har været til stede. Jeg er den eneste, vi er fem søskende, jeg er den eneste, der er et troende menneske. Så det er ikke noget, vi på nogen måde sådan har fået, er blevet fodret med. Men det har været til stede.
Mm. Hvad gik du ud på, at din far genfandt sin tro?
Jamen, han begyndte at meditere på et tidspunkt. Og der var der nogle ting, der åbenbarede sig for ham. Og så er han et nysgerrigt menneske, som altid har været søgende og læst sindssygt meget om alt muligt. Mm. Så hans tro er heller ikke sat i sten kristen.
Okay.
Slet ikke.
Men blev I så døbt, eller?
Vi blev døbt, fordi min mor insisterede på, at vi skulle døbe.
Nå, jeg tænkte måske hans genfundne kind of kristne tro, eller hvad det nu så er blevet, om den medførte noget for jer børn?
Ikke andet end, at det var til stede. Altså, og det var, han var optaget af det, og det var noget, han... Jeg diskuterede sindssygt meget religion med ham, da jeg var teenager, ikke? Fordi jeg var jo... Jeg synes jo, det var det vildeste nederlag at have brug for noget, der var større end en selv.
Okay, det var også hårdt at sætte det sådan op. Lad os endelig sige guder.
Ja, men det var...
Der er meget,
det var,
der er større sådan, end os.
Ja, men det var min, var min definition på Gud, ikke? Eller det der med, at vi skulle række ud efter at have brug for noget, der ligesom... vi måtte være... vi måtte kunne bære det. Vi måtte kunne bære det selv.
Ja. Ikke? Og... Har han levet som en god mand, din far? Har han været et forbillede?
Absolut. Absolut. Ja. Meget, meget god mand. Du finder ikke en kærligere mand.
Alright.
Ja. Så hvad, så nu sidder du i gang med en gang psykoanalyse, og tænker, det er nok derfor.
Lille smule.
Ja. Altså, det skal jeg jo ikke. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor og hvordan. Mm. Jeg tror ikke, at det er muligt at forstå, hvis ikke man har prøvet det. Og have sådan, nu snakker min mave. Jeg ved ikke, om mikrofonen
er. Det er også ved at være frokost. Ja. Det kan også godt mærke.
Jeg tror ikke, at det er muligt. Lidt ligesom, at man kan ikke forestille sig, hvordan det er at føde et barn, uden at have født et selv.
Mm.
Så er det umuligt at forestille sig, hvor verdensomvæltende, hvor alt omsluttende det kan være at opleve det Guds nærvær.
Mm. Jamen, og
altså,
det
er jo det. Så jeg har sådan, altså, jeg, apropos den der, vi talte om i starten med de forskellige definitioner af tro, altså det, jeg har slet ikke noget valg. Altså det er slet ikke noget, der kan... Det er ikke noget, der kan diskuteres. Det er ikke noget. Det er bare sådan. Det er bare sådan, det er. Og det er alt for mig. Det er alt for mig. Det farver alting. Det de kærlighedsbriller, jeg har fået på, de kan ikke falde af.
Nej, det er med på. Så meget har jeg. Det er blevet prædiket ind.
Ja, men det er mere bare. Det er mere bare. Bare helt grundlæggende, det, jeg kan godt forstå din undren.
Mm.
Og jeg har heller ikke nogen forventning om, at det nogensinde ville være anderledes, med mindre at du skulle ske og få en oplevelse, der gjorde, at du erfarede noget andet.
Ja, og det er jo det der med, at den der oplevelse har jeg jo hørt fra mange nu, i mange forskellige versioner. At de har oplevet at få vished, en følelsesmæssig forbindelse til noget større og vigtigere og så videre.
Mm.
Og hvad kan man sige, hvis det er der, hvis der er den der særlige intention med kosmos, med Gud, så er det bare frustrerende, at de oplevelser, I har, stikker i så mange forskellige retninger. Det er simpelthen lidt irriterende, når man sidder og tænker, men kunne det så ikke bare være en nogenlunde ensidig størrelse, sådan så vi ikke blev så forvirret omkring, hvad intentionen er? Hvorfor er det lykkedes det her verdenskosmos at komme med så mudret et billede af intentionen?
Altså det har jeg simpelthen ikke talt med åbenbart nok mennesker, der har haft den oplevelse til at kunne sige noget om. At jeg kan kun tale for de mennesker, som jeg møder. Og der er det fuldstændig det samme, vi mærker. Hvis du tager nærdødsoplevelser for eksempel, som et eksempel på noget, hvor man kan være i kontakt med noget, der kunne kaldes Guds nærvær. Så jeg har aldrig hørt det beskrevet som andet end en intens oplevelse af kærlighed.
Yes, og tilgivelse, og alt var bare
præcis.
Kollektiv bevidsthed, er der også mange, der oplever.
Præcis.
Yes. Og hvis vi bare kunne tabe ind i det, uden at give det et yderligere navn, eller emblem, eller gudificering.
Det kan vi sagtens.
Please, kan vi det? Kan vi droppe Jesus og Kristus som rent?
Nå, jeg kan ikke droppe Jesus. men når vi taler om at erfare Guds nærvær, erfare kærligheden, så er det jo, og som sagt, det er det eneste, jeg ved. Og det er det eneste, der er alt afgørende for mig. Og der synes jeg da, at det er ret gennemgående, at det er det samme, folk de oplever. Ja. Og det er den kærlighed.
Yes, og hvad kan man sige? Jamen, så lad os tage den subjektive oplevelse, som, altså, i mit liv, der er det jo, der er det de hårde DMT og LSD-trip, der giver den der helt særlige forbindelse.
Mm.
Den der idé om, at, hey, det er ikke vigtigt. Du er en kosmisk bøvs, Anders. Tag dit lille lorte ego, og så bare lige gem det væk, og så nød det her blad, eller hvad fanden man nu kan falde helt i stave over, ikke?
Ja.
Hvis bare vi kunne nøjes med det,
mm.
i stedet for, at så kommer der netop gudificering, der kommer det ekstra ind over det. Altså en klassisk fortælling er ham, der startede anonyme alkoholikere, som tog noget LSD, oplevede at forstå sine indre dæmoner, det problem, der gjorde, at han drak.
Mm.
Og så sagde han, det må være Gud og Jesus, fordi han er kristen amerikaner.
Mm.
Og nu er der en verdensomspændende bevægelse, der arbejder med Gud og Jesus, ikke med LSD, og med den indre oplevelse.
Mm.
Det er jo det, der nærer.
Mm.
Altså, at den fælles fortælling der,
men det, altså,
kunne være så meget mere fælles, hvis ikke vi havde så travlt med de emblemer.
Ja, det er jeg enig i.
Mm.
Det er jeg enig i. Jeg har bare personligt ikke noget valg.
Ja.
Men jamen, altså, jeg er fuldstændig enig.
Ja.
Altså, jeg vil også gerne frit skrabe det mest muligt. Det er jo faktisk det, jeg oplever, at Jesus hjælper mig med, det er at frit skrabe.
Skrabe det andet Jesus fra?
Ja, blandt andet. og netop, altså, at omfavne det hele. Og hele den her overbygning, eller hvad vi skal kalde det, med Jesus og med Kristus, det er jo så åbenbart en del af min måde at opleve verden på, og min fortælling, og som jeg ikke kan have lyst til at slippe. Jeg ser jo virkelig bare Jesus som et vanvittigt inspirerende menneske.
Ja, men det vil så også sige, hvis vi tager, lad mig prøve at hoppe den anden, fordi nu tror jeg, at vi to har fundet hinanden i det her.
Mm-hmm.
Hvis vi så tager, hvad Jesus og Kristus ellers er rundt omkring i verden, altså at Jesus var, måske med C.S. Lewis' ord, en bindegal fyr, hvis ikke han var guddommelig. Den er altid meget hyggelig, at hvis ikke han var Kristus og rende rundt og forbandede fintræer og kom med svær for at skille søn fra fader og så videre, så var gudden skør. Ja. Og så Kristus, den her idé om, vi skal enten bare tro på ham, så bliver vi frelst, eller så skal vi gøre nogle helt bestemte ting i katolicismen eller andet, så bliver vi frelst og kommer til det næste evige liv.
Mm.
Det er vel nogle begreber, du sådan set finder lige så frastødende, som jeg gør.
Ja.
Og den organiserede religionsdyrkelse lige så, eller hvad?
Jeg synes jo ikke, at man kan køre alt over en kamp i forhold til det.
Nej, nu er det bare, altså, når jeg siger organiseret religionsdyrkelse, så lad mig prøve at forklare mig selv lidt hurtigere. Vi har ikke en eneste anerkendt kirke i Danmark, der ligestiller LGBT-personer. Og følgelig har jeg rigtig, rigtig svært ved at respektere ærligt talt.
Ja. Det synes jeg da helt klart også er et kæmpe, kæmpe minus, og det må kun være et spørgsmål om tid, før at det forandrer sig. Og det håber jeg, det gør.
Mm.
Jeg har ikke på den måde et horn i siden på den danske folkekirke. Jeg kan sagtens glæde mig over at komme ind og synge nogle salmer og
selvom der er den her slagside af klubben.
Jeg synes, det største, eller et andet stort problem, den danske folkekirke har, det er, at halvdelen af præsterne ikke tror på Gud. Altså, det er for mig det største problem, den kirke har. Mm-hmm. At det ikke er et rum, hvor man kommer ind og får lov til at erfare Gud.
Men så må du vælge, Gud. Altså skal de stoppe med at tro på Gud og inkludere LGBT-personer, eller skal de blive ved med at tro på deres Gud og ikke gøre det? Fordi vi kommer ikke under om, dem, der tror mest på Gud, er også dem, der fastholder diskriminationen af LGBT-personerne.
Prøv at høre, jeg skal overhovedet ikke forsvare den danske folkekirke eller nogen som helst anden kristen kirke. Der er intet behov for.
Er du medlem af den egentlig?
Ja, jeg er medlem af den.
Okay.
Og jeg har heller ikke noget behov for at melde mig ud.
Og det overrasker mig lidt.
Altså, jeg føler mig glimrende tilpas, selvom jeg tager jo ikke til gudstjeneste i tid og utid, og det er meget sjældent, jeg hører en prædiken, som resonerer med mig, men jeg kan godt lide rummet, og jeg kan godt lide salmerne. Og jeg kan godt lide følelsen af at sidde i et rum sammen med andre, der rækker deres hjerte ud.
Men det er det spøjst, ikke? Fordi hvis du nu var medlem af et træningscenter, hvor du tænker, hey, jeg kan godt lide maskinerne, det er rart at komme i form, noget af musikken er fed nok. Det er lidt ærgerligt, en femtedel af de ansatte er homofober.
Ej, men jeg synes...
vil du blive ved med at komme?
Prøv at høre, altså, jeg er helt med på, at der er nogle udfordringer med LGBT plus og den danske folkekirke.
Der er nogle, vi kan overordnet sige begrænset kærlighed.
Jamen, hvis jeg lige må...
Undskyld.
Du kan finde en meget, 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 meget høj procentdel af de danske præster, som ikke har nogen problemer med homoseksuelle eller andre LGBT plus
personer. Og så kan jeg i forhold til andre organisationer finde en meget, meget høj procentdel, der har... Det er jo det, altså enhver privat virksomhed, der rummede så mange ansatte, havde vi dømt hårdt.
Men derfor er det jo også en politisk ting, tænker jeg. Og en kirkepolitisk ting, at der skal skæres meget, meget hårdere igennem. Men det er jo ikke det samme som, at så skal den danske folkekirke bare lukkes. Den skal udvikles.
Nej, jeg ønsker da heller ikke at lukke den.
Nej, nej.
Jeg synes bare, at der er en personlig politisk ting i, skal man betale til
men,
den?
Men altså prøv at høre, det har jeg simpelthen ikke nogen holdning til. Vi kan sagtens... Altså,
du vil gerne have ubegrænset kærlighed, og alligevel så går der en andel af din løn til begrænset kærlighed.
Men prøv at høre, den danske folkekirke... Du kan ikke bare sige, at den danske folkekirke er begrænset kærlighed. Du kan ikke bare sætte lighedstegn mellem de to ting.
Og det vil jeg nok mene.
Jamen, det må du jo så mene.
Ja, altså, det er jo sundt på hvidt. Altså, hvis det var en privat virksomhed, i hvilken der var en femtedel ansatte, der var homofober.
Ja.
Og Pure Gym gik ud og sagde, nej, men 80% af os anser alle mennesker for at være lige. Det er kun 20%, der ønsker at diskriminere. Vi havde da alle sammen opsagt vores abonnement. Sådan der. Hvorfor behandler vi folkekirken anderledes? De begrænser kærligheden, de rummer i sig intolerancen. Strider det ikke imod den kærlighed, du prædiker?
Det gør det da.
Ja.
Det gør det da. Men, jamen prøv at høre, det er kirkepolitik, og det interesserer mig ikke, og det er ikke noget, jeg har noget behov for at diskutere. Kærligheden er...
Det er kærlighedspolitik, kan vi jo vel kalde det.
Nej. Oh. Jeg synes, du
er for hård ved dem, der begrænser kærligheden.
Nej. Jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har simpelthen ikke, altså det er ikke en diskussion, som jeg har simpelthen ikke nogen særlig holdning til det, udover at selvfølgelig er det noget, der skal rettes op på? Og selvfølgelig er det noget, man kirkepolitisk er nødt til at gå ind og gøre noget ved. Min oplevelse er ikke, at den danske folkekirke er lige med betinget kærlighed. Jeg oplever, at der er masser af skønne, dejlige præster. Jeg deler ikke nødvendigvis deres tro, og jeg har det slet ikke sådan, at fordi at jeg er medlem af folkekirken, at jeg så skal stå på mål for, at der sidder nogle sortsynede typer ude i Vestjylland og på Bornholm, som har fået for lang snor. Selvfølgelig mener jeg, at de skal have kortere snor. Selvfølgelig mener jeg, at der skal åbnes op. Men jeg kan slet ikke gå med på hele den der sort-hvide præmis.
Nej, men det er det
om, at det er enten eller. Og,
nej, nu synes jeg også, du reducerer mit budskab.
Okay.
Altså, jeg er enig i, at der findes rigtig mange dejlige præster, som ønsker at gøre deres verden bedre og skabe fællesskab for alle. Og ligesom jeg også to synes, at kærligheden skal være ubegrænset. Og de er sågar klar til at vie polyamorøse ægteskaber, når ellers bare teologien og lovgivningen bliver lavet om, og så videre.
Mm.
Men de er med i en klub. Og det er jo det, der er sådan lidt mærkeligt.
Men Anders, kan du ikke tage den beef med kirken? Altså, jeg er ikke repræsentant for kirken på nogen som helst måde, jo.
Det er nemlig grund til, at jeg godt kan lide at tage den med dig lige nu.
Ja.
Og du må også gerne melde pas.
Jamen, men det
synes
jeg
siger noget om. Det er fordi, du er repræsentant for den her nyere tankegang.
Ja.
Og du tager ordene Jesus og Kristus med, og så kan vi, nu har vi defineret dem i længder. Og så har vi den her institution, som i sig rummer nogle mennesker, som diskriminerer, som holder vores udvikling tilbage.
Mm-hmm.
Og vi kan også se, hvordan at kvindelige teologer, hvad hedder hun, Else Marie Viborg, taler om, hvordan at misogynien i folkekirken er udbredt.
Mm-hmm.
Fordi der står så også noget om det i teksten, at kvinder er ikke helt lige med mænd.
Mm-hmm.
Og det er sådan, jeg så jo gerne, at jer, der ønsker et nyt Kristusbegreb, eller et ny kærlighedsbegreb, sagde, så må vi have en anden klub. Altså,
men jeg er sådan set ikke interesseret i klubber, faktisk.
Nej, men du er med i en.
Ja, og det er jeg, fordi at det har jeg været, siden jeg blev født, og jeg har ikke haft nogen særlig grund til at skulle forlade den. Jeg kan godt lide
en mand over i en kirke i Ringkøbing, og fortæller nogle unge teenager, at hvis de praktiserer homoseksualitet, så risikerer de helvede. Det er ikke grund nok.
Nej. Og jeg tror i øvrigt primært også, at det er altså i Indre Mission, du finder dem, der
Indre Mission er en del af folkekirken.
Men
Anna, bare lige hurtigt.
Ja.
Indre Mission er en del af folkekirken.
Folkekirken er en meget, meget bred klub, der
rummer lidt af hver. Sidste undersøgelse, som bevares, var i 17 eller 18, Anders, siger 20%.
Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvordan andre mennesker tror. Jeg skal heller ikke gøre mig til dommer over, hvordan andre mennesker oplever kærlighed.
Det beder jeg heller ikke. Altså, det vil jeg ikke engang. Altså, religionsfriheden skal være absolut. Man må tro på lige så intolerant en guddom, man ellers kan finde på. Men du er dommer over dine penge og din tilsavn, dit bidrag til vores fælles overbevisninger.
Ja. Og ved du hvad, og jeg køber også ind op i Netto, selvom der sikkert står nogle varer på deres hylder, som ikke er blevet produceret efter allerhøjeste moralske målstok.
Mm-hmm.
Og sådan er der jo overalt i vores liv. Alt muligt, vi putter penge i.
Mm.
Når du går ned og køber tøj, sørger du så altid for, at alt det, du køber, det er blevet produceret næstekærligt og
Så humant. Vidt muligt gør jeg.
Ja.
Så vidt muligt prøver jeg.
Men i butikken er der højst sandsynligt nogle trøjer, der også er blevet produceret på en uhensigtsmæssig og ukærlig måde.
Bestemt. Sikkert.
Ja. Så må du tænke lidt mere over, hvor du lægger dine penge.
Det gør jeg jo bestemt også.
Ja.
Altså, stille og roligt, så chipper man lidt længere mere ned i det. Og det, jeg siger her, er, at her er der bare sådan en helt åbenlys en. Den er helt tydelig. De siger det stort på hvidt og højt og tydeligt.
Ja.
Men unge homoseksuelle kommer til skade af det.
Ja, og det er forfærdeligt, og det er en tragedie. Mm. Og jeg er sådan set heller ikke, altså, jeg har ikke noget behov for, at kristendommen skal være en statsreligion, eller...
Hvad kan man sige? Måske analogien er bedst, hvis du og jeg var skræddere, så vil jeg eddermame gå op i, at tøjet var bæredygtigt og rigtigt lavet. Men du og jeg spiller, vi arbejder med eksistentiel tankegang, og vi kan se nogen her, der praktiserer noget seriøst mærkeligt eksistentiel tankegang.
Yes.
For vores penge, altså jeg betaler også stadig til den over min almindelige skat, du betaler så noget mere. Jeg synes løbende, det er super ærgerligt. Simpelthen.
Nej, jeg synes også, det er super ærgerligt. Og jeg glæder mig over, at samtalen er der. Mm. Og jeg håber inderligt, at det er noget, der kommer til at forandre sig.
Yes. For så er vi henne i, hvis jeg stadig må plage dig en lille smule med det, så skal jeg nok stoppe. At nu har vi, så er det nærmest nu den der forskel på Enhedslisten og SF. at begge står og kigger på Socialdemokratiet og tænker, hold kæft noget lort. Og SF siger, jamen vi skal sidde med ved bordet, så kan vi ændre Socialdemokratiet. Og Enhedslisten siger, nej, vi kan stå og sige, fuck ja, og så ændrer vi i Socialdemokratiet. Mm-hmm. Det er sådan set et temperamentsspørgsmål. Mm-hmm. Skal vi sidde med ved bordet eller ej? Jeg vil våge den påstand, at hvis vi gerne vil have en folkekirke, der begynder at praktisere en overbevisning, der er tættere på alles idé om kærlighed, så kunne det være snedigt at få de medlemmer, der ikke skal være medlemmer af den, ud og få den skilt fra staten, og få de her 2400 kirker til at være nogle, vi alle sammen kom i.
Mm.
Altså lige nu, der er det jo den kristne folkekirke, der har brugsretten over alle de her dejlige medborgerhuse, som vores forfædre har bygget.
Ja.
Kunne det ikke være fedt, hvis vi alle måtte komme der, og man ligesom sagde, hey, her om på torsdag, der er det Anjas fuldstændig åbne, ubegrænsede kærlighed, der bliver prædiket, og kommer og hører, hvad det går ud på. Her på lørdag, der giver Anders Sørme en bajer, og så snakker han om, hvordan en ateistisk kærlighed, eksistentialisme ser ud. Og så på søndag er der selvfølgelig kaffe på kanden, når det er de gamle kristne, der lige forklarer, hvorfor at man stadig skal holde sig fra at onanere. Og så kan vi alle sammen komme ned og høre hinandens visdom, og arenaen kan blive mere fri og lige og fair. Mm. Kunne det ikke være fedt?
Jo, det kunne det da også. men jeg tænker, det kan vi måske bruge nogle af de andre forsamlingshuse til, eller få lov til at bruge kirkerummene. Jeg er sådan set grundlæggende...
Jeg får lov til at bruge kirkerummene.
Ja, men altså, der er mange kirker, der stiller sig til rådighed for alle mulige former for samtaler, og for at alle mulige kan komme op og give deres bud på diverse. Ikke i den form, som
Send
du...
Sæt mig gerne nummeret. Ja, når jeg skal
ikke i den form, som du giver udtryk for. Men jeg må sige, at jeg tror grundlæggende, der er jeg større tilhænger af at ændre ting indenfra, end... En udefra. Det tror jeg bare som menneske giver det mere mening for mig, at man sidder med, at man er med til at skabe den forandring, man gerne vil se indefra. Men jeg mener ikke, at kirken skal være en statskirke. Jeg mener, at alle religioner bør have fuldstændig lige ret. Jeg mener, at alle stemmer må være ligegyldige. Og så ved jeg ikke, hvis det ikke var en statsreligion, om så halvdelen af kirkerne, de ville stå tomme, og vi så kunne bruge dem til alt det andet, det ville da være dejligt. Men jeg har også en stor, stor respekt for dem, der måtte være kristne, og gerne vil have lov til at bruge de kirker, som er bygget som kristne kirker, og som er en stor del af vores kulturarv. At de selvfølgelig skal kunne blive ved med at bruge dem til det formål, de er bygget til.
Naturligvis. Altså, vil der nu heller ikke hjemme. Altså, jeg kan sige sådan, hvis kirken blev skilt fra staten, og vi droppede kirkeskatten, så ville de nok miste 1-2 millioner medlemmer ret hurtigt.
Måske.
Det er deres egne undersøgelser. Og så ville vi nok også opleve det her med, at jamen, så skulle vi til at arbejde med kirkerne på en ny måde, at vi... skulle fylde dem
det
med noget
andet. Det
kan jeg da
sagtens synes var mega fedt.
Måske den der halvdel af præsterne, som du siger, ikke tror, så kunne de få lov til at være fællesskaber, uden at skulle stå og hygle hver gang. Det ville da være dejligt.
Ja, det kan da sagtens være. Det ville da nok være godt for dem.
Mm. Tak fordi jeg måtte belemre dig med lidt politik også, Anja.
Ja, jeg er ikke så meget for det politiske der. Det kan du nok høre. Det er ikke min verden.
Nej. Ikke min verden. Men nu har jeg forstået forskellen på vished og overbevisning, på din Jesus og andres Jesus. Og den der kærlighed, du snakker om, som vi lykkeligvis er fuldstændig enige om.
Fuldstændig.
Og vi lyder også til at være enige om ligheden. Mm-hmm. Så må vi bare lige finde ud af, hvordan vi sørger for, at dine penge ikke går til forskelsbehandling.
I modsætning til alle dine penge, som går til lighed.
Jeg skal ikke kun sige, om alle mine penge går til lighed, men hver eneste gang, altså, at jeg har muligheden for at sige fra over for forskelsbehandling, så gør jeg det da.
Det er rigtig dejligt.
Mm. Anja, tusind tak, fordi du ville være med i Hvad tror du
selv?
Jeg synes det var mægtig hyggeligt. Jeg håber, at du føler dig godt nok behandlet.
Jo, jeg skal lige sunde mig over det der folkekirkeangreb.
Okay.
Nej, det har været rigtig, rigtig hyggeligt, og det har været en super spændende samtale. Så jeg oplever, at inde bag det hele, så er vi ret enige samtidig.
Ja, så lukker vi på den der. Tak fordi du lyttede med.